Draga braćo i sestre, Isus je vrlo često molio. Sveti tekstovi mnogo puta izvješćuju o trenucima njegove molitve, a osobito je volio povući se u osamu i moliti se Bogu Ocu. Smatrao je također vrlo važnim poučiti i svoje učenike. I to je mnogo puta uradio. A današnji odlomak iz Lukinoga evanđelja bila je zgoda u kojoj je Isus ondašnjoj grupi svojih učenika tumačio kako uvijek moliti i nikada ne posustati. I budući da je Božji govor govor svim ljudima, jednaku poruku Isus danas izražava nama ovdje okupljenima i svakoj zajednici svojih učenika koja se danas širom svijeta okuplja na euharistijsko slavlje. Jer ovo je odlomak koji se u današnju nedjelju navješta na cijeloj kugli zemaljskoj svima koji se okupljaju na misna slavlja. Uvijek moliti i nikada ne posustati. Na način kako je naša glava, Isus Krist, sam molio. Često i u osami. Vrlo intenzivno i vrlo zainteresirano za svoj odnos s Bogom Ocem i za svoj odnos s braćom i sestrama. Na isti način, mi, udovi njegovoga tijela, kojemu je on glava, u vlastitoj glavi imamo i uzor i metodu. I odgovor na pitanje zašto moliti. Uvijek i nikada ne posustati. Prije svega zato, draga braćo i sestre, što je kršćanska molitva na neki način unaprijed ono stanje koje se nadamo živjeti u vječnosti. Unaprijed u smislu da smo u molitvi i u ovom euharistijskom slavlju, licem u lice s našim gospodinom. Licem u licem kad slavimo svetu misu u smislu da pod prilikama kruha i vina Isus Krist dolazi među nas. Svaka sveta misa na taj način je anticipacija onoga čemu se nadamo živjeti u nebesima. Biti licem u lice sa svojim gospodinom. A biti licem u lice, draga braćo i sestre, može se samo na dva načina. Licem u lice. Svakodnevno smo s ljudima koje susrećemo na svojim životnim putovima. S nekima smo u vrlo ugodnom razgovoru, a molitva je razgovor s Bogom. Vrlo nam je ugodno u nekom društvu i s nekim osobama. Oči u oči rado se gledamo i razmjenjujemo misli. I s druge strane, postoji i ona vrsta razgovora kad jesmo licem u lice, ali oči nam bježe nekamo na stranu od one osobe koja ili nam nešto prikriva, ili nemamo u nju povjerenja, ili mi eventualno prikrivamo nešto, ili ona nema u nas povjerenja. Slično je, draga braćo i sestre, i u ovome što smo malo prije kazali, biti licem u lice s gospodinom Bogom. Postoje trenuci, priznajmo to ponizno, kad je to naše licem u lice s njim ugodan razgovor. To su oni trenuci kad očišćenih duša i mirnih savjesti razgovaramo i jesmo s gospodinom Bogom. I postoje oni trenuci, priznajmo jednako tako, kad nam oči bježe od Božjega pogleda, kad nam je nelagodno zbog naših proteklih trenutaka, odluka, stavova, čina i načina susretanja braće i sestara. Stoga, biti licem u lice i na svetoj misi, draga braćo i sestre, uvijek je iznad svega trenutak zahvale Gospodinu Bogu što dolazi među nas, ali jednako i trenutak za ispit vlastite savjesti, na koji od dva načina smo danas ovdje i ja i ti pred licem njegovim. Čista pogleda, radosni zbog susreta s njim, radosni čiste duše i savjesti, ili nam negdje bježi oko od njegova čistoga oka, od njegova pogleda, jer eventualno zbog nekih razloga ne osjećamo se lagodno u njegovome društvu. I dok molimo u pretpostavci, i neka to bude Božji blagoslov, da smo ovdje čistoga pogleda i čistih duša svi, u napasti smo da svoju molitvu i svoj boravak licem u lice s njim, draga braćo i sestre, pretvorimo u samo onaj oblik molitve kojega nazivamo prozbeni. To jest, da se licu Božjemu obraćamo samo jer nam nešto treba i da mu dostavljamo popis, kao što otprilike slažemo popis svojih želja i potreba kad idemo u trgovački centar u nabavku. I koliko god su opravdane naše prozbene molitve, jednako su opravdane, a nažalost su mnogo rjeđe, to je dio naše ljudske i vjerničke sudbine, molitve koje nazivamo zahvalnima i molitve pogotovo koje nazivamo pohvalnima. Tri su dakle, draga braćo i sestre, oblika kršćanske molitve. Najintenzivnija i najkršćanskija je pohvalna molitva Gospodinu Bogu. Slava Bogu na visini, jedna je od njih. Hvaljen budi Gospodin Bog moj, toliko puta ponavljana, je također jedna od njih. I mnoštvo drugih pohvalnih molitava Gospodinu Bogu. Zahvalne molitve dio su kršćanske duhovnosti i to dio koji je neizostavan. Mnoštvo je naime blagoslova u našim životima, počevši od samih života koji su nam darovani, prijatelja i poznanika i svega drugoga što nam dragi Bog daje na ovome svijetu. A rijetko, ili bolje reći, rjeđe nego li što prosimo, zahvaljujemo Gospodinu Bogu. Važno je danas podsjetiti i na ovu činjenicu. Važno je jer umjesto da poput onih prosjaka pored puta čekamo ispružene ruke kad će milostivi pogled našega Gospodina Boga naići i smilovati nam se, da uz to izražavanje vlastitih potreba zahvaljujemo za dosadašnje milostive poglede i blagoslove njegove, da mu iskazujemo pohvalu. Sveti se ime tvoje, izgovaramo, drage braćo i sestre, svaki put kad molimo molitvu Oče naša, učinit ćemo to i malo kasnije za vrijeme ove svete mise. Sveti se ime tvoje, na koji način? Draga braćo i sestre, svetosti dragoga Boga nitko od nas ne može ništa dodati. To je apsolutna svetost u sebi. Ali molimo da se njegova svetost očituje u našim životima, u ljudskoj povijesti, da oni koji su oko nas vide da mi živimo svetost Božju. I da hvalimo Gospodina Boga što nam je dao blagoslov da možemo biti mjesta i načini njegove svetosti na kugli zemaljskoj. I još jedna napast koja je tako česta, ali je usmjerena pogotovo protiv ovoga uvijek moliti i nikada ne posustati. Negdje smo u napasti, svi, bez razlike, da li se radi o običnim vjernicima, svećenicima, biskupima, da svoju molitvu zatvorimo u unaprijed napisane formule. Kao da dragi Bog ne razumije ništa osim onoga što je neko pobožan i pametan prije nas sastavio, a mi naučili na pamet i to ponavljamo. Možete li zamisliti, draga braćo i sestre, situaciju u kojoj bi dvije osobe koje se poštuju, uvažavaju i vole jedno drugom komunicirali uvijek na način unaprijed naučenih formula i samo u obliku naučenih formula. Napast je također da svoje molitve zatvorimo u neku vrstu mjesta kao što su crkve, svetišta ili druga mjesta pobožnosti, pa onda samo tamo ili uglavnom tamo izričemo svoje molitve. I treći oblik napasti jest vrijeme, neko jutarnje i neko večernje, kao da je dragi Bog u svom uredu negdje samo između 6 i 8 ujutro i 6 i 8 na večer. Kao da nije sve vremeni, kao da nije posvudašnji. Naspram svih tih i mnogih drugih vjerojatno napasti, Isus danas poučava da treba uvijek moliti i na svakome mjestu moliti i nikada ne posustati. A vrste naših molitava su mnogostruke, draga braćo i sestre, u mjeri u kojoj su mnogostruke prilike koje nam život donosi. Bilo za izricanje molitava riječima, bilo činima, bilo djelima ljubavi. Naša radna mjesta su mjesta naše radne molitve. Naše škole, draga djeco, su mjesta naše učeničke molitve. Fakulteti, draga braćo, studenti i studentice, su molitva. Polaganje ispita je odgovorna molitva. Radna mjesta su radna molitva. Obiteljski život je obiteljska molitva. Odgovornost u obitelji, vjernost u obitelji je specifičan, važan oblik molitve. Sve što nam je dragi Bog u našim životima dao jest i vrijeme i mjesto, prilika za molitvu. Jedna riječima, druga djelima, treća pogledom, četvrta odgovornim odnosom prema svemu što je oko nas i tako redom. Domalo ćemo započeti i obred sakramenta krštenja, koji je kao takav svaki sakrament krštenja vrata crkve. To je trenutak u kojemu krštenik ulazi na vrata Isusove crkve kao zajednice njegovih učenika i započinje svoj molitveni životni hod prema budućnosti i prema konačnom i definitivnom stanju biti licem u lice. Mi smo svi započeli jednom taj hod u nizu svojih boravaka licem u lice s našim dragim gospodinom. Danas smo na ovoj svetoj misi zahvalni dragome Bogu za pouku kako moliti, kako ustrajati, kako biti vjeran, i molimo ga da nam oprosti za sve naše slabosti kad u tome nismo uspijevali. I jer smo neposredno pred podjeljivanje samoga krštenja, dopustite mi da završim jednim malim primjerom. Naime, živimo u vremenu kad se ljudski život, nažalost, ne poštuje onoliko koliko bi dragi Bog htio. Ne rađa se na ovome svijetu onoliko novih slika i prilika Božjih koliko bi to htio naš gospodin stvoritelj. I mnogo razloga se navodi i niže za to. Najčešće, međutim, je pitanje standarda. A glede toga je taj primjer. U svoje vrijeme poznavao sam jednu obitelj koja je imala 6 djece. Muž je bio direktor u jednom velikom poduzeću, a imao je kolegu koji je bio također direktor, koji je međutim imao 1 dijete. I vrlo često taj sa 1 djetetom, ovome sa 6 znao je prijateljski, recimo tako, u navodnicima prigovarati. U jednom času mu je kazao, pa dragi kolega, gdje će ti biti standard? A ovaj sa 6 djece mu je odgovorio, čuješ, ajmo se dogovoriti jednu stvar. Da nikada više ne otvaramo ovu temu, jer se ne možemo složiti. Tvoj metar standarda jest broj točkova u garaži, a moj metar standarda je broj djece u kući. I jer nam je metar različit, nema šanse da se složimo u mjerenju. Draga braćo i sestre, dobro je imati pravi metar. Dobro je imati prava pravila i prava načela. Zahvalimo Gospodinu Bogu, pogotovo za one trenutke kad smo u svom životu znali i uspjevali primijeniti prava pravila po Kristu Gospodinu našemu.